prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Tajemství a záhada farmaprůmyslu. Jak vlastně vznikly vakcíny? Jak se největším farmaceutickým společnostem podařilo vybudovat svá obchodní impéria? Co je spojuje s velkými investičními fondy, velkými ropnými společnostmi, mezinárodní politikou a mocnými dynastiemi, které ovládají světovou ekonomiku? A především, jak můžeme ve světle četných skandálů, střetů zájmů a obřích soudních procesů těmto nadnárodním farmaceutickým korporacím ještě věřit? Sledovat vakcinační průmysl od jeho počátku až dodnes je velmi nepřehledné. Proto je občas nudné uchýlit se ke zjednodušení popisů vlastnictví, společností a číselných dat. Ovšem zase ne tak, abych vynechal důležité mezníky. Zkracovat, ale zase ne příliš. Přesně tomu čelím u mnohých svých pořadů. Nechci nás zahltit vodopádem nudných dat, ale zároveň musím seriózně pokrýt zásadní události. Velké nadnárodní farmaceutické korporace rostou. A spolu s nimi rostou také banky, ropné korporace a svět politiky. Nesmíme také zapomenout na rodokmeny rodin, které také na léčbě nemocí vybudovaly své velké majetky. Jaké je tajemství největších farmaceutických korporací? Všechno to začalo už před několika staletími. Jehla na punčoše, očkování proti neštovicím, 1800. Přesuňme se do Londýna na konci 18. století. Vedle ostatních nemocí město sužovaly také neštovice. Mezi lety 1788 až 97 zemřelo na neštovice 18 538 lidí. Mezi lety 1803 až 1812 to bylo 11 532 úmrtí. V celé Anglii to ale bylo mnohem více. Podle Jamesa Younga Simpsona, profesora porodnictví na univerzitě v Edinburgu, zemřelo do roku 1803 v Anglii ročně asi 30 000 lidí. S tímto stavem bylo třeba něco udělat. Na počátku stály dvě postavy. Na jedné straně doktor Edward Jenner, který je pro celý svět vynálezcem očkování proti neštovicím. Na druhé straně doktor George Pearson, který založil originální očkovací ústav POC. To ale učinil bez jeho vědomí, z čistého entuziasmu. Proto se s obou spojenců stali nesmiřitelní nepřátelé. Pearson si proto překvapivě zavolal na pomoc farmáře Benjamina Jestyho. Ten tvrdil, že titul vynálezce byl doktoru Jennerovi připsaný neprávem. Měl k tomu zatraceně pádný důvod. Naše vyprávění proto musím začít právě v tomto očkovacím ústavu. Říkala jsem ti to, Bene, měl ses převléknout. Takhle se před váženými pány nevystupuje. Starý Benjamin Jesty, nedbaje manželčina pokárání, kráčel obezřetně a zamračeně. Pomalu vstupoval do nablízkané luxusní haly originálního očkovacího ústavu POK, který byl před pár lety otevřený v luxusní budově na rohu ulic Poland a Broadwick v rušné londýnské čtvrti Soho. Desítky nedůvěřivých pohledů se na něj upíraly a nenechali si ujít ani vteřinu. Byl tedy tento neomalený venkovan génius. Ten, kterého tam chtěl doktor Pearson za každou cenu pozvat z přítomnosti renomovaných učenců a lékařů. George Pearson byl nadšený. Konec konců byl architektem toho všeho. Doktor Pearson byl uznávaným lékařem, který očkovací ústav doslova vymyslel. Všechno začalo 2. prosince 1799, kdy k němu domů pozval různé dobrodince a filantropy. V sázce byla skutečná hora peněz, která měla být věnovaná na ušlechtilou věc. Prvním krokem byla koupě prestižního místa. Volba padla na luxusní dům doktora Louise, porodníka a lékárníka, který byl jedním z prvních, kdo se Pearsonovým projektem nadchl. Působivý očkovací ústav. Právě to Pearson vymyslel. Na druhé straně ale stál doktor Edward Jenner, který publikoval v červnu 1798 své poznatky o očkování proti neštovicím. Doktor Pearson jeho vakcínu zpočátku šířil a rozhodl se založit originální očkovací ústav. Ovšem bez vědomí samotného vynálezce doktora Jennera, a tak se spolu nepohodli. Ba co víc, stali se z nich zapřísáhlí nepřátelé. Opravdu si Jenner myslel, že mohl Pearsona takhle ponížit. Jak dlouho ho Pearson podporoval a nadšeně šířil jeho vakcínu proti neštovicím. Vakcinační institut se ale zrodil bez doktora Jennera, bez muže, který byl pro celý svět vynálezcem vakcína. Pearson s doktorem Jennerem několik dní nepromluvil. Pearson během týdne vytvořil všechno od nuly. Sehnal finanční prostředky, koupil prostory, získal záštitu jeho královské výsosti, vévody z Yorku. A to všechno sám. Zpráva se rychle rozšířila a pro Jennera nebylo dobré, že se o tom dozvěděl až z novin. Jenner zuřil. Přijel do Londýna a okamžitě se uchýlil ke svým vysoce postaveným konexím, aby vévodovi přednesl své stížnosti. A vévoda se ani na okamžik nerozmýšlel a nařídil, aby bylo Pearsonovo jméno ze společnosti okamžitě vyškrtnuté. To jméno, které do té chvíle stálo na vstupních dveřích šlechtické budovy. Jenner odpověděl, že nikdy nevstoupí do společnosti, jejímž členem byl George Pearson. George Pearson ale nebyl jen tak nikdo. Narodil se v roce 1751. Byl uznávaným chemikem a fyzikem, synem významného lékárníka v Rotherhamu v hrabství Yorkshire a vnukem bohatého obchodníka s vínem, který byl dvakrát zvolený starostou Doncasteru. Pearson zastával v těch letech řadu prestižních funkcí. Byl vedoucím pracovníkem nemocnice svatého Jiří a od roku 1791 členem královské společnosti. Jeho rodina byla více než vážená. A doktor Jenner si ho dovolil takto veřejně ponížit. Nemluvě o desítkách tisíc liber, kterému anglický parlament udělil 2. června 1802. V tu chvíli byl Pearson zaslepený. To ocenění Jennera bylo urážkou, kterou si vůči němu dovolil ze strany anglické politické šlechty. Pearson si na pomoc přizval právě Benjamina. Neohrabaný Benjamin Chesty seděl uprostřed velké místnosti. Před ním na něj zmateně zíralo 12 lékařů. Nejvíce ho však znepokojovalo láskyplný nesouhlas, který četl v očích své ženy Elizabeth. Proč, ptal se sám sebe, by se měl obléknout jinak než každý den, když se procházel po svých milovaných pastvinách v Dorsetu? George Pearson hrdě sledoval, jak se 68letý farmář náhle proměnil v hrozivý nástroj pomsty. Chesty totiž tvrdil, že Jenner nevynalezl nic. Pouze si přivlastnil objevy, které už po anglickém venkově kolovaly desítky let. Farmáři tu a tam měli ve zvyku imunizovat se proti neštovicím tím, že sebe a své rodiny nakazili hnisem z nemocných krav. Před 30 lety, v roce 1774, na vrcholu další epidemie neštovic, učinil Benjamin Jesty toto odvážné rozhodnutí poprvé. Přesvědčil se, že proti neštovicím nestačí jen očkování. Používalo se po staletí, ale přineslo jen velmi slabé výsledky. Lidé chodili k lékaři a nechávali se vystavovat nákaze hnisavým materiálem z puchýřů nemocných, ale výsledky často byly k ničemu. Tato praxe vznikla v Číně o 8 století dříve. A v Anglii ji rozšířila urozená Mary Wortley Montagová, která o tomto postupu podala zprávu a nechala úspěšně naočkovat své dva syny podle praxe, kterou se naučila během svých cest po Turecku. A jistou zásluhu na tom měli také Italové. Doktor Emanuel Timoni, narozený v Konstantinopoli, jako první ilustroval tureckou techniku královské společnosti v roce 1713. Také Benátčan, doktor Jacopo Pilarino z Kefalonie, se připojil k Tilonimu a techniku dále upřesnil. Elvistonská lékařská společnost uspořádala v roce 1765 oběd. Během oběda přednesl doktor John Foster referát o vakcíně proti neštovicím z krávy podané nemocným. Na tomto obědě byl přítomný i jeho učeň Edward Jenner. Trvalo mu více jak 30 let, než svou zprávu podal, což lecos vypovídá. Nelze opomenout ani učitele z Kleinreide ze Šlesvicka-Holštýnska Petra Pleta, který v roce 1791, celých 5 let před Jennerem, očkoval kravské neštovice a imunizoval 3 děti rodiny Martiniových, která ho zaměstnávala jako učitele. Plet okamžitě vypracoval podrobnou zprávu o svém pokusu a předal ji lékařské fakultě Kelské univerzity, ale jeho práce byla hrubě ignorovaná. A dokonce i farář v Jetminstru, v městečku, kde žil sám Benjamin Jesty, od počátku 70. let naléhal a hřímal z kazatelny, aby se vesničané nechali očkovat proti neštovicím. Ale byla to riskantní praxe a málo kdo jí věřil. Procento vyléčených bylo nízké. Navíc málo kdo měl peníze na zaplacení. Ne nadarmo si je v té době mohla dovolit jen šlechta a zámožní. A tak v Jetminstru proběhlo celkem asi 10 očkování v ceně asi libry za jedno ošetření zaplacené lékaři a lékárníkovi Henrymu Míčovi. Ovšem farmář Benjamin Jesty zjistil zásadní věc. Když se Benjamin při dojení krav nakazil tímto typem neštovic, zjistil, že byl dokonale imunní vůči mnohem závažnějším neštovicím, které zabíjely lidi. Mluvil o tom také se dvěma kolegyněmi, vychovatelkami, Anou a Mary, které se staly nedobrovolně imunní stejným způsobem. Když se doslechl, že o pár kilometrů dál onemocněli krávy pana Elforda, vydal se s rodinou na cestu, odhodlaný vyzkoušet všechno. Na druhou stranu byly případy neštovic u krav poměrně vzácné. A člověk musel mít skutečně odvahu. Jaké riziko vůbec hrozilo? Zeptal se Jesty nedůvěřivé komise. Což pak už nepijeme mléko, nejíme maso, nepokrýváme se kůžemi tohoto neškodného zvířete? A tak náš statečný Benjamin seškrabával hnisavý materiál z vemen těch ubohých krav a nakazil jejich ženy a děti jehlou na punčochu o průměru 13 mm. Všichni tři si udělali infikovaným železem malou ránu těsně nad loktem. Zpráva se ale začala šířit a lidé ho začali na ulicích urážet. Vyhrožovali mu, plivali na něj. Bylo to proti přírodě. Nákaza mezi člověkem a zvířetem, něco, co by se mělo nahlásit církevním autoritám. A Jesty to věděl zatraceně dobře. Poslední čarodějnický proces se v jeho kraji odehrál před pouhými 60 lety. Veřejné urážky a ponižování pokračovaly a staly se tak nesnesitelnými, že se Jestyovi museli v roce 1797 přestěhovat na panství Downshay. Museli se skrýt a ochránit. A pak došlo k podivné události. Pearson začal anglickým lordům vyprávět příběh Jestyho. Rektor ze Swanage, Andrew Bell, vzal pero a papír. V dopise z 1. srpna 1803 jehož kopii zaslal také poslanci Georgeovi Rouseovi, na tuto skutečnost upozornil. Podstata dopisu zněla takto. Všechny ty peníze a uznání, které dáváte Edwardu Jennerovi, byste měli raději věnovat Benjaminu Jestimu. To on je skutečným objevitelem vakcíny proti neštovicím. A tak tam starý Ben stál před komisí. George Pearson se rozzářil. Benjamin byl přece hrdina. Převzal všechna rizika a odpovědnost za tento objev. Na rozdíl od Jennera nejednal v honbě za slávou, ale aby zachránil svou rodinu. A to nebyl malý rozdíl, protože Jenner naopak testoval očkování na cizích dětech. Jenner tedy nic nevymyslel. Jen zpeněžil něco, co už bylo dávno známé. Komise uznala farmářovi zásluhy, ale od Jennera neustoupila ani o krok. Důvod? Jesty nedodržel oficiální vědecký lékařský protokol. Proto ho v žádném případě nebylo možné označit za skutečného vynálezce vakcíny proti neštovicím. Starý Ben dostal jen krásný pergament s poděkováním, 15 gvineí jako náhradu za cestu a příležitost nechat si namalovat portrét od malíře Michaela Sharpa. Potom se rodina Jestiových vrátila domů. Dobrý Ben zemřel 16. dubna 1816 na infarkt a jeho žena nechala na jeho náhrobek napsat. Známý jako první člověk, který očkoval vakcínou. Jenner ovšem mezi tím sbíral jedno vyznamenání za druhým. V lednu 1803 se zrodila královská Jennerova společnost, která měla nejméně 48 ředitelů a stejný počet lékařů v lékařské radě. Společnost stanovila konání valné hromady na 17. května každého roku na oslavu narození doktora Jennera. A první historická událost se odehrála právě v tento den roku 1803, kdy se přesně v 17 hodin v hospodě Crown & Encore dlouze tleskalo dojatému a polichocenému vynálezci vakcíny. Edward Jenner neměl problém svůj rekord zpeněžit. A v roce 1807 mu byla udělená další cena, 20 000 liber. Očkovací kolos na vzestupu 1805 až 1820. Od zavedení Jennerova očkování počet úmrtí klesl v průměru na 10 000 ročně. Jenner a jeho příznivci však očekávali mnohem lepší výsledky. Byl to právě předseda lékařské společnosti v Glasgow, doktor Robert Watt, kdo vyvolal poplach. Zatímco celkový počet úmrtí na neštovice v Británii klesl přibližně o 3/4, u dětí pod 10 let byla ale čísla pořád stejná. Doktor Robert Watt celou záležitost důkladně prostudoval a dospěl ke znepokojivému zjištění. Zatímco neštovic v těchto letech dramaticky ubylo, případů spálníček náhle desetinásobně přibylo. Glasgowský profesor dospěl k závěru, že očkování předurčuje lidi k větší náchylnosti ke spálníčkám. Tím ovšem posílil nedůvěru všech odpůrců zázračného Jennerova séra. Navzdory tomuto vážnému podezření se Jennerův institut rozhodl pokračovat ve své misi. Její ústřední dům pro očkování, který sídlil v elegantní budově na Salisburském náměstí a byl otevřený od pondělí do soboty od 9 do 15 hodin, nadále přijímal každého, kdo se chtěl nechat očkovat nebo jen získat informace o novém zázraku medicíny. Národní institut pro očkování, zřízený britskou vládou, jen v květnu 1814 naočkoval více než 4 000 lidí. A zároveň rozdal očkovací tekutinu každému, kdo o ní požádal. Celkem 25 394 dávek. Očkovací mašinérie se začala rozjíždět. Tentýž institut byl založený i v dalších britských državách, včetně kolonií. Očkovací institut distribuoval mezi lety 1804 až 1813 ze svého sídla v Irsku až 25 308 sér. Výsledky ale nestály za moc. Jak jsem zmínil, s nárůstem očkování proti neštovicím se začaly u dětí vyskytovat spálničky. Nesouhlas sílil, a to nejen mezi nezasvěcenými. Jedním z hlavních odpůrců byl proslulý doktor Benjamin Mosley, který se už v době americké války za nezávislost dostal na titulní stránky novin. V Kingstonu totiž úspěšně bojoval s epidemickými horečkami, které kosily britskou koloniální armádu umístěnou na Jamajce. Horší bylo, že nová vlna neštovic postihla v roce 1805 tisíce lidí, včetně mnoha už očkovaných. V Británii proběhly i další vlny epidemií. Jedna na konci roku 1813, další v roce 1817. A právě v té druhé zveřejnil skotský fyzik a kněz Henry Divor statistiku případů, které zkoumal. Mezi květnem a červnem toho roku bylo ze 70 vyšetřených pacientů očkovaných už 54. Z nich jeden zemřel. Zatímco mezi zbývajícími 16, kteří očkovaní nebyli, bylo 6 úmrtí. Bylo to jasné. Jennerova vakcína proti neštovicím byla účinným krytím, ne však absolutní. Mezitím se k Jennerovým odpůrcům přidali další lékaři, například W. Squirrel, který dokonce zašel tak daleko, že požádal krále Jiřího III., aby vydal zákon zakazující jeho podávání. Povinné očkování 1840 až 1870. Očkování se s politickou podporou nadále šířilo po celé Evropě. V roce 1840 prohlásila britská vláda starodávnou praxi nakažení ze zvířat za nezákonnou a nařídila standardizaci procesu výroby a podávání vakcín. A v roce 1853 ji pod hrozbou vysokých pokut zavedla jako povinnou. Právě tato ustanovení rozšířila řady odpůrců. K přísnějším trestům proti antivaxerům došlo v letech 1867 a 1871. To postihovalo především ty nejchudší, ty, kteří nebyli schopní zaplatit velmi vysoké pokuty stanovené zákonem proti odmítačům očkování. Není náhodou, že velké protesty proti povinnému očkování měly především lidový charakter. Získali ale podporu velkých intelektuálů, jako byli George Bernard Shaw, Alfred Russel Wallace a několika poslanců. Později se proti očkování postavil dokonce i významný cambridgeský lékař a profesor Charles Crichton. Díky tomuto vědci byla v roce 1889 speciálně ustanovená Královská komise pro očkování, jejíž práce trvala dobrých 7 let. Na základě jejich závěrů byla v roce 1898 změněná anglická legislativa. Potvrdila sice povinné očkování, ale zároveň dala občanům, kteří byli proti, možnost vyhnout se očkování podáním řádné námitky z důvodu svědomí podepsané dvěma soudci. Objevil se ale problém. Mnoho soudců, zarytých zastánců očkování, odmítlo podepsat žádosti odpůrců. Zkrátka obvyklý bojkot. Protesty znovu vypukly. Při volbách v roce 1900 zahrnula labouristická strana do svého volebního programu slib – žádné povinné očkování. V roce 1907 byl zákon znovu novelizovaný a od té doby stačilo vlastní prohlášení. Stejné procesy odporu probíhaly i v dalších zemích. Například v Itálii mezitím odpor proti očkování spíše zesílil, než polevil. V království Sicílie vstoupilo povinné očkování v platnost už v roce 1812. Sardinské království se k tomuto závazku připojilo v roce 1859. Bylo ale nutné vyčkat na sjednocení Itálie. Teprve potom bylo povinné očkování uzákoněné na celém Apeninském poloostrově v roce 1888. Zákon o povinném očkování byl přijatý také v Prusku. Právě povinné očkování, nařízené pruské armádě v roce 1870, rozhodlo v následném konfliktu s Francií, kde žádné takové ustanovení ještě nebylo uzákoněné. Počet mrtvých na Neštovice během prusko-francouzské války činil 23 400 Francouzů proti 297 Prusům. Až 15. února 1902 vstoupila ve Francii v platnost povinnost očkovat všechny děti mladší jednoho roku. Očkování v Americe 1900 až 1911. V boji proti povinnému očkování se do popředí dostal také William Tepp, anglický podnikatel, který se proslavil svou sociální angažovaností proti vivisekci a ve prospěch vegetariánské stravy. Tepp poprvé odcestoval do Ameriky na počátku 50. let 19. století a postupně založil řadu humanitárních sdružení. Zároveň se v roce 1896 postavil do čela Národní ligy proti očkování, National Anti-Vaccination League, a vyrazil do boje proti povinnému očkování, které se v Americe šířilo podobně jako v Británii. Protiočkovací kvas sílil. Počátkem roku 1900 byl americký nejvyšší soud vyzvaný, aby rozhodl o odvolání proti povinnému podávání séra, které podal švédský protestantský pastor Hemming Jakobson, který byl se svým synem očkovaný ještě ve Švédsku. Jakobson odmítl novou vakcínu pro sebe a své dítě po příjezdu do Ameriky s tím, že ta, kterou dostal už ve Švédsku, způsobila oběma obrovské utrpení. Po tomto odmítnutí dostal pokutu, ale jeho odvolání, podané na základě 14. dodatku, pokračovalo. Soud nakonec stanovil zásadu, že v případech mimořádné situace, jako je epidemie, by měla být osobní svoboda považovaná za podřízenou povinnosti státu, kterou v tomto případě bylo vynícení nemoci. V roce 1908 financoval bohatý průmyslník a filantrop John Pitcairn, zakladatel společnosti Pittsburgh Plate Glass Company, dnes PPG, jeden z největších světových gigantů v obalovacím průmyslu, působivou národní konferenci proti očkování, která se konala v říjnu téhož roku ve Filadelfii. Z této zkušenosti vzešla Americká liga proti očkování, které předsedal sám Pitcairn. V tomto případě hrály roli náboženské důvody. Pitcairn byl totiž významným představitelem Všeobecné církve Nového Jeruzaléma, kterou založil švédský teozof a mystik Emanuel Swedenborg, jehož svého času tolik napadal Immanuel Kant. Tento bohatý magnát byl také členem státní komise pro očkování v Pensylvánii, kterou v prosinci 1911 zřídil republikánský guvernér John Turner a která se skládala ze stejného počtu zastánců i odpůrců. Jednoduše odpor proti očkování sílil na obou březích Atlantiku. Rockefellerův experiment se španělskou chřipkou 1918. Jednou z historických událostí, která se vyvíjela několik let, je takzvaná španělská chřipka z roku 1918. Tato pandemie byla dost možná nejhorší, jakou svět zažil, rozhodně za celá staletí. Nakazilo se jí asi 500 milionů lidí a nejméně 50 milionů jich na celém světě zemřelo. Objevují se opakované zprávy a dokumentace, které nasvědčují tomu, že tato největší pandemie v dějinách nebyla španělská, nebyla chřipkou a nebyla přirozeným jevem, ale výsledkem experimentů s vakcínami. jistě se toho objeví ještě mnohem více, ale dosud nahromaděné důkazy jsou příliš přesvědčivé na to, abychom je odmítli. Zjednodušeně řečeno, dosud objevené důkazy podporují postuláty, že pandemie v roce 1918 byla způsobená experimentálním programem očkování proti meningitidě Rockefellerova institutu. Experiment byl zahájený ve Fort Greely v Kansasu americkou armádou a odtud se rozšířil do celého světa. V této kapitole stručně zdokumentuji dosud dostupné důkazy. Za A. Jedním z největších mýtů je samotný marketing patogenu, který se spojuje se Španělskem. To je naprosto bizarní, protože patogen nepocházel ze Španělska a Španělsko nebylo ani nejhůře postihnuté. Pravda je taková, že všechny země, kromě Španělska, tehdy zahájily tvrdou cenzuru kvůli válce. A tak se fakta o pandemii volně šířila pouze ve španělských médiích. A proto bylo přirozené označovat ji jako španělskou chřipku. V každém případě jsou zdokumentované důkazy stále obsáhlejší, že tato epidemie vznikla ve Fort Greely v Kansasu v Americe. Za B. Oficiální narrativ říká, že ji způsobil virus H1N1, který pocházel od ptáků. To v žádném případě nebyla chřipka. Ve zprávě z roku 2008 americký Národní zdravotní institut přiznal, že většina úmrtí nebyla způsobená ani chřipkou, ani ptačím virem, ale bakteriálním zápalem plic. Dokonce Anthony Fauci prohlásil: zcela souhlasíme s tím, že bakteriální zápal plic hrál hlavní roli v úmrtnosti při pandemii v roce 1918. Oficiální vyprávění nám opět říká, že v důsledku přesunu vojsk kvůli válce se patogen rozšířil po celém světě. V současné době se ale objevuje teze, že pohyby vojsk mohly být nepodstatné, protože Rockefeller ve spěchu poslal své experimentální sérum proti meningokovi do Velké Británie, Francie, Belgie, Itálie a mnoha dalších zemí, čímž pomohl rozšířit epidemii po celém světě. Jak napsal doktor Kevin Berry: bylo by mnohem obtížnější udržet marketingovou mantru vakcíny zachraňují životy, kdyby experiment s vakcínou pocházející z Ameriky způsobil smrt 50 až 100 milionům lidí. Americký Rockefellerův institut pro lékařský výzkum a jeho experimentální bakteriální meningoková vakcína mohla v letech 1918 až 19 zabít 50 až 100 milionů lidí, je mnohem méně účinný prodejní slogan. Toto uvedl doktor Kevin Berry. Podle dokumentu Národního zdravotního institutu z roku 2008 byl bakteriální zápal plic zabijákem minimálně v 92,7% zkoumaných pitev z let 1918 až 19. Výzkumníci prozkoumali více než 9000 pitev a nebyly zjištěné žádné negativní výsledky bakteriální kultivace plic. Na to byla vypracovaná navazující studie. Bylo zjištěno 89 čistých kultur pneumokoků, 19 kultur, ze kterých byly získané pouze streptokoky, 34 kultur, které poskytly směs pneumokoků nebo streptokoků, 22 kultur, které poskytly směs pneumokoků, streptokoků a jiných organismů, a 3 kultury, které poskytly pouze nehemolytické streptokoky. Nebyly zjištěné žádné negativní výsledky kultivace plic. Pneumokoky nebo streptokoky byly nalezené ve 164 ze 167 vzorků plicní tkáně, které byly pitvané. To je 98,2%. Svazky časopisu Journal of the American Medicine Association z let 1918 a 1919 obsahovaly mnoho článků o této pandemii. Znovu a znovu se badatelé podivovali nad různými anomáliemi, které si v té době nedokázali vysvětlit. V jednom z článků autoři psali: zdá se, že neexistuje žádné opodstatnění pro přesvědčení, že epidemie byla způsobená chřipkovým bacilem. Chřipka je pravděpodobně sekundárním vetřelcem a má k případům chřipky přibližně stejný vztah jako k respiračním onemocněním jiného druhu. Za C. Zdá se, že právě tady začíná skutečný příběh. Po vypuknutí epidemie meningitidy v táboře Funston v Kansasu v říjnu a listopadu 1917 byla provedená série očkování proti meningitidě na dobrovolnících z tábora. V té době bylo očkování obecně v plenkách a mnoho se o něm nevědělo. Zejména sám doktor Frederick Gates uvádí, že před touto dobou nebyly vakcíny proti meningokokům hojně využívané k profilaktické imunizaci. V tomto případě Rockefellerův institut vymyslel experimentální vakcínu a pochopitelně se nemohl dočkat, až uvidí, co se stane. Šlo zřejmě o poměrně primitivní antibakteriální vakcínu, která byla vyrobená na koních. Jednou z obrovských výhod války pro Rockefellera bylo, že americká armáda se rozrostla s něco málo přes 250 tisíc na 6 milionů mužů. Rockefellerův institut pro lékařský výzkum měl najednou k dispozici obrovský počet lidských pokusných králíků, na kterých mohl provádět pokusy s vakcínami. V 26-stránkovém článku, který v červenci 1918 publikoval doktor Frederick Gates, byl popsaný postup zcela přesně. Doktor Frederick Gates byl nadporučíkem lékařského sboru americké armády, píšící ze základní nemocnice ve Fort Riley v Kansasu a z Rockefellerova institutu pro lékařský výzkum v New Yorku. Pro stanovení dávky, studium reakcí a tvorby protilátek bylo vybraných 6 skupin po přibližně 50 mužích z různých rod pluků. Postupné skupiny dostávaly zvyšující se dávky vakcíny v sérii 3 injekcí v intervalu 4 až 10 dnů. Stanovení dávky vakcíny pro další skupiny vyplynulo z hlášení o reakcích vyvolaných podanými dávkami. Považovalo se za důležité zvyšovat dávky postupně, aby bylo možné přesně lokalizovat oblast mírných reakcí a vyhnout se neočekávaně závažným výsledkům. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. 14 největších výcvikových táborů zaznamenalo březnu, dubnu nebo květnu epidemii chřipky a někteří z nakažených vojáků si virus odvezli sebou na palubách lodí do Francie. Když vojáci v zákopech onemocněli, armáda je evakuovala z frontových linií a nahradila je zdravými muži. Tímto procesem se virus neustále dostával do kontaktu s novými hostiteli, mladými zdravými vojáky, u kterých se mohl adaptovat, množit a stát se extrémně virulentním. Než mohl být zavedený zákaz cestování, odjel kontingent náhradních vojáků z Camp Devens u Bostonu do Camp Upton na Long Islandu, místa vylodění armády do Francie, a chřipku si vzal sebou. Lékaři v Aptnu uvedli, že 13. září 1918 přišla náhle s 38 hospitalizacemi. Následující den jich bylo 86 a další den 193. Počet hospitalizací vyvrcholil 4. října, kdy jich bylo 483. Během 40 dnů poslal Camp Upton do nemocnice 6131 mužů kvůli chřipce. U některých se zápal plic rozvinul tak rychle, že jej lékaři diagnostikovali pouhým pozorováním pacienta, nikoli poslechem plic. Zdá se, že americká armáda k tomu přistupovala upřímně, s dobrými úmysly a s velkou nadějí, že zabrání infekci meningitidy u svých vojáků. Podle mého názoru si Rockefellerův institut i americká armáda po provedení tisíců pitev plně uvědomili, co se stalo. A tváří v tvář katastrofě, kterou nechtěně rozpoutali, se lidsky pochopitelně rozhodli, že nejrozumnější bude pravdu raději pohřbít, než čelit obvinění válkou unaveného světa. Nezapomínejme, že tato pandemie zabila s velkým náskokem více lidí než samotná válka. Co bychom v takové situaci udělali my? Už vidíme ty titulky v novinách. Je ale na čase odhalovat jejich skutečná zvěrstva, jak to ostatně činím v mnohých svých pořadech. Například depopulace planety, utajený harvardský projekt, podvodný americký experiment se zlatou rýží nebo vyšší forma zabíjení. American Home Products, první očkovací korporace, 1926. Ve Filadelfii sídlila očkovací farma, která získala novou a účinnější kulturu neštovic z Japonska a poté virus prodala jiné farmě v Detroitu. Výsledek? Náhlé vypuknutí slintavky a kulhavky, které se rychle rozšířilo do několika amerických států a bylo zastavené za cenu velkých nákladů. Americká vláda totiž prováděla četné a pravidelné kontroly těchto farem a posílala tam své inspektory. Ti samozřejmě museli dohlížet na soulad výrobních procesů s úředními protokoly. Největší světovou farmou na výrobu vakcín proti neštovicím, která měla od počátku 90. let 19. století v tomto odvětví skutečný monopol, byla Lancaster County Vaccine Farms, kterou vlastnil doktor H.M. Alexander. Denně prodávala po celém světě kolem 100 000 vakcín. Jeho sérum se rychle proslavilo a bylo považované za zdaleka nejlepší. Dokonce se stalo konkurencí pro anglické vládní oddělení vakcín. A postupně se stalo žádaným po celém světě, dokonce i v Číně. Doktor Alexander vyráběl a prodával sérum na své velké vakcinační farmě v Marriottě v okrese Lancaster v Pensylvánii, kterou vybudoval v roce 1883 ve starém renovovaném kůrníku. Po čase se přestěhoval do mnohem většího závodu. Brzy otevřel nové pobočky v Nebrasce v Omaze a zcela nový závod v Chicagu. V roce 1893 byla jeho vakcína oceněná i na světové výstavě v Chicagu. V roce 1906 převzal funkci ředitele laboratoří jeho zeť Samuel Gilliland. Mezitím doktor Alexander zemřel. Společnost, přejmenovaná na Gilliland Laboratories, pokračovala ve výrobě svých proslulých vakcín až do roku 1943, kdy ji koupila společnost American Home Products. Ta krátce na to sloučila všechny své divize léků na předpis do společnosti Wyatt Laboratories. Původní společnost byla založena v roce 1860 ve Filadelfii. Na začátku se jednalo pouze o malou lékárnu s přilehlou laboratoří, nic víc. Během několika let ale už byla velmi populární. A v průběhu občanské války vydělala spoustu peněz, když dodávala vagóny léků armádě Unie. Díky genialitě jednoho ze svých zaměstnanců, Henryho Bowerse, získala Wyatt v roce 1872 neuvěřitelnou výhodu nad svými konkurenty. Měla první stroj na světě, který dokázal hromadně tisknout léčivé tablety standardizované velikosti. Jednalo se o první významný průlom ve farmaceutickém průmyslu a masové výrobě léků. Wyatt se tak stal nadnárodní korporací a ve svém novém sídle v kanadském Montrealu vyráběl a prodával vakcíny od roku 1883. Byla to její první průmyslová vakcína na světě. Jmenovala se Trivax, lymfatické sérum z telecích neštovic. V roce 1907 po Johnově smrti převzal firmu jeho syn Stuart, který ale v roce 1929 předčasně zemřel. Společnost pak přešla pod kontrolu Harvardovy univerzity a potom byla prodaná společnosti American Home Products za 2,9 milionů dolarů. Tato společnost pokračovala ve výrobě Trivaxu, jediné vakcíny proti neštovicím používané na světě až do konce 60. let a masově vyráběné až do roku 1980, kdy byl virus považovaný za oficiálně vymícený. Přesto bylo uchováno několik vzorků, které byly v roce 2003 použité k potlačení epidemie opičích neštovic v Americe. Korporace American Home Products vznikla v roce 1926 spojením společností Sterling Products a Household Products. Společnost Sterling získala v roce 1918 veškerou americkou produkci německé společnosti Bayer. Bayer totiž Sterlingu poskytla práva prodávat v Americe svůj nejexkluzivnější vynález – aspirin. Během první světové války Sterling spolu s německou skupinou IG Farben vytvořil společnost Winthrop Chemical, která vyráběla účinné látky určené pro Německo a obcházela tak spojeneckou blokádu dodávek léků Němcům. V roce 1922 pak byla společnost Winthrop rozdělená půl na půl mezi Sterling a IG Farben, aby německé skupině umožnila působení na americkém trhu. Sterling dokázala v letech 1902 až 1986 sloučit pod sebe až 130 společností. Stejně tak to dělala korporace American Home Products. Ta se postupně soustředila na trh s volně prodejnými léky a léky na předpis. Ve 40. letech 20. století získala kanadské laboratoře Ernst Laboratories a v 80. letech 20. století síť lékařských klinik Sherwood Medical Group a společnost A.H. Robbins Pharmaceutical Group. V roce 1994 koupila společnost American Home Products chemický gigant Synemit Company, založený Frankem Washburnem v roce 1907 za 9,7 miliard dolarů. Byla to finanční transakce považovaná za jednu z největších v americké historii. V roce 2009 byla společnost Wyatt pohlcená společností Pfizer, která se tak stala největší farmaceutickou skupinou na světě. Francie, Sanofi Aventis Group. Akvizice společnosti Synemit budoucím gigantem Wyatt Pfizer byla mimořádně výhodná i z dalších důvodů. Divize této společnosti se jmenovala Lederle Laboratories. Ta se proslavila tím, že v roce 1906 poprvé vyvinula antitoxín proti záškrtu. Záškrt byl dětskou nemocí, která postihovala horní cesty dýchací u dětí ve věku od 2 do 7 let. Vzácněji mohla napadnout kůži a projevit se gangrénou. Od doby, kdy se proti ní začalo bojovat očkováním, se nemoc začala šířit i mezi dospělými. Na druhou stranu celkový počet infekcí dramaticky poklesl. Po řadě neúspěšných pokusů začal německý bakteriolog Emil von Behring imunizovat lidi pomocí antitoxinu získaného z koní, který byl o 3 roky později standardizovaný. V roce 1901 za to von Behring získal Nobelovu cenu. V témže roce ale zemřelo 10 z 11 dětí, které byly v St. Louis naočkované tímto antitoxinem. Ve stejné době vypukla v New Jersey nová epidemie záškrtu. Sám americký prezident Grover Cleveland přišel v roce 1904 o svou nejstarší dceru, 12-letou Ruth. Navzdory objevu antitoxinu v roce 1906 v Lederle Laboratories si záškrt stále vybíral oběti. V roce 1921 bylo jen v Americe zaznamenáno 206 tisíc případů záškrtu, z nichž 15 520 bylo smrtelných. Během druhé světové války zemřelo na tuto nemoc 50 tisíc z milionu případů. V roce 1948 uvedla společnost Lederle na trh první kombinovanou vakcínu pro kojence. Jednalo se o takzvanou trivalentní vakcínu proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Ani dnes není záškrt vymícený. V nejchudších částech planety se považuje za endemický. V letech 1991 až 1998 zabil ve státech bývalého Sovětského svazu 5000 lidí. V Indii bylo v letech 2011 až 2015 hlášeno až 18 000 případů. Jen na konci roku 2017 se v Indonésii vyskytlo přes 600 případů nákazy. 38 z nich se ukázalo jako smrtelné. Jak vidíme, trivalentní vakcína byla vyvinutá také proti černému kašli a tetanu. Virus černého kašle byl poprvé kultivovaný v roce 1906 Gilles Bordetem, který následně připravil vakcínu. Pokud jde o tetanus, jeho příznaky byly známé už od starověku. Teprve v roce 1884 se však Arturu Nikolajerovi podařilo izolovat toxin z půdy. První skutečnou vakcínu vyrobil v roce 1924 P. Descombe spolu s veterinářem a biologem Gastonem Ramonem, který jako první objevil úlohu formaldehydu při neutralizaci toxinů tetanu a záškrtu a masivně ji používala armáda jako preventivní opatření během druhé světové války. Gaston Ramon byl ženatý s dcerou Emila Rose, fyzika a především spoluzakladatele Pasteurova ústavu, velkého výzkumného centra. Toto centrum v roce 1887, dva roky po svém objevu vakcíny proti vzteklině, založil Louis Pasteur, a které v roce 1974 dalo vzniknout společnosti Pasteur Production. V roce 1999 byla společnost přejmenovaná na Aventis Pasteur. Z Aventis Pasteur se pak stala Sanofi Pasteur, když se Aventis v roce 2004 spojil se Sanofi. Tím vznikl třetí největší farmaceutický gigant na světě po Pfizeru a GlaxoSmithKline. Sanofi Aventis Group. Sanofi Pasteur je stále v rukou ropného gigantu Total a nadnárodní korporace L'Oréal. L'Oréal ovládá mimo jiné značky jako Garnier, Body Shop, čínský Magic Holding. Ovládá také média, jako je paraguajská televizní společnost Paravision, produkční společnosti Filmation a Studio Canal a italskou filmovou skupinu De Laurentiis Entertainment. Společnost L'Oréal je také akcionářem společnosti Nestlé od roku 1974. Tím, kdo francouzského giganta skutečně ovládá, je ve skutečnosti investiční společnost Oris, kterou založil a vede Jean-Charles Nori. Tento Alžířan byl partnerem Davida Rothschilda ve společnosti Rothschild NC Bank. Pro tuto banku mimochodem pracoval také další politický kádr Emmanuel Macron. Právě v této Rothschildově bance Macron zbohatl na mamutím obchodu mezi americkým Pfizerem a společností Nestlé. K němu se dostanu koncem tohoto pořadu. Alžířan Nori postupně ovládl obří značky jako Canal Plus a Carrefour, koupil například obří skupinu Casino Group, která spravuje řadu supermarketů ve Francii, Indii a Latinské Americe. A kromě společnosti L'Oréal, a logicky tedy i Sanofi Pasteur, investiční společnost Oris podporuje Pfizer, Merck a samozřejmě Nestlé. Francouzský Total, pokuta za pokutou. U každé farmaceutické korporace se budu vždycky věnovat největším pokutám v jejich minulosti. Je totiž třeba odhalovat korupční a zločineckou historii těchto společností, protože mají stále u některých lidí posvátnou gloriolu vznešenosti. Také krycí mechanismy mainstreamu nedávají tyto obrovské zločiny do souvislosti. Začněme třetím největším farmaceutickým gigantem na světě – Sanofi Aventis Group. Tato společnost byla od roku 2000 několikrát odsouzená. Počínaje rozsudkem, který jí v roce 2002 uložila Evropská komise za tajný kartel se společnostmi Merck a René Poulenc při prodeji metylglukaminu, který spočíval ve stanovení cen a rozdělení trhu s cílem zmařit hospodářskou soutěž. Za toto závažné porušení musela společnost zaplatit pokutu ve výši 2,82 milionů eur. Za stejný přestupek, tentokrát v souvislosti s prodejem několika vitaminových komplexů, byla této nadnárodní korporaci uložená další pokuta ve výši 5,4 milionů eur, také kvůli kartelovým dohodám. V tomto případě se společnostmi Roche a BASF čelila společnost Aventis v roce 2005 pohromadné žalobě v Austrálii pokutě ve výši 30,5 milionů eur. Odsouzení tří nadnárodních společností se opakovalo v roce 2007 také v Brazílii v souvislosti s prodejem vitamínů A, B2, B5 a C. Jejich dostupnost korporace v druhé polovině 90. let záměrně omezovala s cílem zvýšit ceny. Tajná dohoda zahrnovala také řadu ujednání, která měla zabránit vstupu výrazně levnějších čínských vitamínů na trh. Při této příležitosti společnosti Rone, Basf a Aventis zaplatili pokutu ve výši přibližně 8,5 milionů dolarů. V roce 1993 francouzské soudy odsoudily společnost Sanofi Pasteur, divizi skupiny zabývající se vakcínami, k vyplacení odškodného ve výši 656 tisíc eur a k rentě ve výši přibližně 11 tisíc eur ročně ženě, která onemocněla roztroušenou sklerózou po očkování proti hepatitidě B. 13. února 2020 posoudil Evropský soudní dvůr jako oprávněnou žádost o další odškodnění, kterou už v roce 2005 podala zúčastněná osoba, která následně onemocněla opět v důsledku očkování. Pokud jde o další francouzskou společnost Elf Aquitaine, ta se v roce 1994 zapletla do skandálu kolosálních rozměrů. Provedené vyšetřování bylo označené za největší od konce druhé světové války. Vyšetřování odhalilo úplatky ve výši stovek milionů franků, které Kolos vyplácel významným politikům nebo jejich milenkám výměnou za podporu různých vlád. Gigant nadále čelil obvinění ze zločinů proti lidskosti, které proti němu bylo vznesené v roce 2007 kvůli vykořisťování pracovních sil v Barmě. V roce 2013 zaplatil pokutu 400 milionů dolarů za korupci v souvislosti se smlouvami uzavřenými v 90. letech minulého století na těžbu energetických zdrojů v Íránu. Německý Merck. Od sednářů k bankám. Friedrich Jakob Merck se narodil 18. února 1621 ve Schweinfurtu v Bavorsku. Jeho otec Johann byl majitelem městského hostince. Johann bojoval v řadách habsburské armády v Chorvatsku proti Turkům a byl starostou Hamburgu. Friedrichův dědeček Jakob byl úředníkem u dvora pánů Stingenu, stejně jako jeho pradědeček Antonius a prapradědeček Eisenberg, hlava rodu. Otec Johann koupil v roce 1611 hostinec u Černého medvěda, který pak v roce 1622 přeprodal svému zeti. Byl to jeden z nejvýznamnějších hotelů v regionu, určený především pro šlechtice, kteří sem cestovali. Z manželství s Annou Marií se kromě Friedricha Jakoba narodil také Johann Christoph Merck. Byl to pradědeček Johanna Heinricha Merka, velkého bankéře a zakladatele obchodní banky H.J. Merck & Company v roce 1799 v Hamburgu. Kolosu, který měl mimo jiné financovat vznik oné gigantické námořní společnosti Hapag, vlastněné Albertem Balinem, bratrancem Maxe a Paula Warburgových, která později dělala velké obchody s císařem Vilémem II. Tím, že mu dodala téměř celé vojenské loďstvo zaměstnané během první světové války. Johann Heinrich Merck byl svobodným sednářem, přidruženým k místní lóži Emanuel. Od roku 1838 byl zástupcem Velké lože Anglie v Hamburské loži, jejímž velmistrem se měl dokonce stát. Johann Heinrich Merck byl jedním z nejbohatších mužů Hamburku, založil pobočky své společnosti H.J. Merck & Company také v Manchesteru a Lipsku a spolu založil Norddeutsche Bank, mateřskou banku budoucí Deutsche Bank. Jeden z jeho mnoha synů, baron Heinrich Johann Merck, založil v roce 1870 spolu s bankéřem Adolfem Karlem Ludwigem Christianem velkou investiční banku Merck Christian & Company, později přejmenovanou na Merck Fink. Tento kolos v roce 1890 upsal 40% balíku akcií Allianz, z nichž 1,5 milionu vložil Merck Fink, 1 milion Deutsche Bank a zbytek ostatní zakladatelé. Allianz, stejně jako její vlastník Merck Fink, patří dnes bance Barclays. Její nedávný předseda M.A. Paul Vagius se oženil s Kateřinou Rothschildovou, čtvrtou vnučkou legendárního zakladatele dynastie Rothschildových, Mayera Amschela Rothschilda. Od roku 2015 byl generálním ředitelem Barclays Jess Stanley, bývalý zaměstnanec banky J.P. Morgan, který byl vyšetřovaný úřadem pro dohled nad finančním trhem kvůli svým obchodům s Jeffreym Epsteinem, finančníkem odsouzeným za zneužívání dětí, který 10. srpna 2019 oficiálně zemřel ve vězení sebevraždou. Ale vraťme se zpět k našemu Friedrichu Jakobu Merkovi. Po studiu farmacie a dlouhé praxi ve velké městské lékárně ve Schweinfurtu se rozhodl přestěhovat do Darmstadtu. V Darmstadtu získal Friedrich 26. srpna 1668 licenci na nástupnictví pozemřelém dvorním lékárníkovi Samuelu Becklerovi v lékárně Engel. Vzhledem k hygienické nouzi, kterou obyvatelstvo Darmstadtu v tomto těžkém období po kruté 30-leté válce zažívalo, bylo třeba udržovat městskou lékárnu v plném provozu. Friedrich Jakob tuto firmu úspěšně vedl až do své smrti v roce 1678 a předal ji svému synovci Georgu Friedrichovi. Lékárna se dědila z otce na syna až k Johanu Justusovi Merkovi, bratrovi osvícenského spisovatele Johana Heinricha Merka. V roce 1827 přešla lékárna Engel na vnuka Johana Justuse Heinricha Emanuela Merka, který ji rychle přeměnil na moderní průmyslovou a výzkumnou laboratoř. Emanuel, absolvent berlínské farmacie, začal masově prodávat alkaloidy, rostlinné extrakty a různé chemické produkty vlastní výroby. Alkaloidem, kterým velmi brzy zbohatl a proslavil se, byl morfin, látka získaná o několik let dříve z opiových máků. Současně investoval do jedné z prvních továren na výrobu parafínových svíček a přijal místo městského radního v Darmstadtu a také právního poradce u okresního soudu v Darmstadtu. V roce 1850 založil Emanuel spolu se svými syny farmaceutickou společnost Chemischen Werke. Merck, která už během 10 let dokázala uvést na trh více než 800 různých výrobků. V té době už byla společnost jedničkou ve svém oboru v Německu, mimo jiné díky četným syntetickým látkám, které dokázala vyrábět jako alternativu k přírodním. Další kancelář byla založená v Americe, která se v roce 1908 osamostatnila pod názvem Merck & Company, i když nadále podléhala rozhodnutím Emanuela Merka. Po vstupu Ameriky do první světové války byla společnost Merck & Company zabavená americkou vládou jako nepřátelský průmysl. Jednalo se ale o kosmetickou operaci, neboť společnost byla svěřená Georgu Friedrichu Merkovi, vnukovi Emanuela. Mezitím Emanuel Merck a jeho americká dceřiná společnost dosahovali obrovských zisků prodejem plynových masek a léků armádám zapojeným do války na obou stranách. Včetně zcela merkovského biznisu s novým opiátem, oxykodonem, který byl schopen nahradit heroin, patentovaný a prodávaný od konce 19. století konkurenční firmou Bayer, kvůli menší závažnosti jeho vedlejších účinků. Mezi lety 1932 až 59 převzal vedení společnosti E. Merck Karl Emanuel Merck, pravnuk Emanuela Merka, který byl velkým příznivcem Národně socialistické strany. Jejímž členem byl od roku 1933. Díky své podpoře Hitlera získal Karl Emanuel řadu prestižních funkcí a poct. Například byl v roce 1936 jmenovaný čestným senátorem Technické univerzity v Darmstadtu. Známý je také telegram s přáním všeho dobrého, který Karl Emanuel zaslal vůdci 20. dubna 1939 u příležitosti jeho 50. narozenin. Během druhé světové války E. Merck využívala nucené práce stovek vězňů, které nacistická armáda zajala ve východní Evropě k výrobě léků a pesticidů. těžko lze tvrdit, že o tom strýček Georg z Ameriky nevěděl. 25. března 1945 továrnu obsadila americká armáda. Na konci druhé světové války byl Karlu Emanuelu Merkovi jeho podnik zkonfiskovaný. Během 3 let se ale ocitl mezi mnoha zázračnými příjemci tzv. Denacifikace a jeho nacionálně socialistická minulost byla odpuštěná pouhým zaplacením pokuty. Velký krok pro hvězdné zisky společnosti Merck znamenala mise Apollo 11, která údajně přistála 21. července 1969. V jejich laboratořích byl vyvinutý dekongestivní přípravek proti otokům nosní sliznice způsobeným stavem beztíže s názvem Nasivin, který astronauti úspěšně používali. V 80. letech 20. století uzavřela společnost Merck ziskové společné podniky se společnostmi DuPont a Johnson & Johnson. V druhém případě pro uvádění volně prodejných léků na trh. Merck se dále rozrůstala i díky novým příbuzným dědicům. Tady bych zacházel do suchopárného výkladu ve stylu kdo, kdy, kde a s kým. Německý Merck, pokuta za pokutou. V roce 2005 zachvátil Merck skandál týkající se vedlejších účinků způsobených jejím protizánětlivým lékem Vioxx, který se používal zejména proti artritidě. Časopis New England Journal of Medicine totiž obvinil společnost Merck, že zatajila nejméně 3 případy srdečního infarktu, ke kterým došlo po použití tohoto přípravku. Známý kardiolog z Clevelandské kliniky Eric Topol tato obvinění skutečně potvrdil. V souvislosti s tímto skandálem se společnost Merck dohodla na vyrovnání ve výši 4,85 miliardy dolarů s 50 tisíci pacienty, kteří požadovali odškodnění za užívání léku a také na pokutě 58 milionů dolarů za klamavou reklamu. Odhaduje se, že lék mohl způsobit 88 tisíc až 140 tisíc srdečních infarktů po celém světě. Britská GlaxoSmithKline, židovská základna. Joseph Edward Nathan se narodil v roce 1835 v Londýně jako 8. dítě židovského krejčího Edwarda Ezekiela Nathana a Rachel Davisové. Ve 12 letech začal pracovat v otcově krejčovství. V 18 letech emigroval s rodinou do Melbourne v Austrálii a potom se přestěhoval do Viktorie na Novém Zélandu v době, kdy na těchto územích vrcholila slavná Zlatá horečka. Stejně jako Friedrich Trump, dědeček 45. amerického prezidenta o několik desetiletí později v britské Kolumbii, se i Ezekiel rozhodl, že se nebude přímo účastnit kopání zlata, ale že bude poskytovat podpůrné služby. V jeho případě to bylo otevření obchodu s kombinézami pro horníky. Nový Zéland nebyl náhodnou destinací. První bratranec Edwarda Ezekiela, David Nathan, byl jedním z prvních židovských osadníků, kteří tam přistáli a v té době patřil k nejbohatším obchodníkům v zemi. A pouhých 10 let před příchodem Josepha Edwarda uzavřel partnerství s Johnem Israelem Montefiorem, bratrancem známého finančníka Josepha Barrowa Montefioreho a členem bohaté anglické bankovní rodiny stejného jména, narozené v Itálii a spřízněné s Rothschildy, Goldschmidty a Coheny. Starší sestra Josepha Edwarda, Kate, se provdala za svého bratrance Jakoba Josepha, který byl dovozcem zboží z Británie. ten nabídl Josephu Edwardovi práci ve své firmě Jacob Joseph and Company. Mladík nabídku přijal a souhlasil s ročním platem 300 liber a podílem na zisku. Následujícího roku se Joseph Edward Nathan oženil se svou 19-letou sestřenicí Dinah Marksovou. Společně měli 14 dětí. Společnost přinesla ovoce. Dovážela mýdlo, svíčky, papírenské zboží, železářské zboží a léky. Joseph Edward Nathan se brzy stal velmi bohatým mužem a v roce 1870 převzal vedení židovské komunity ve Wellingtonu, městě, kde sídlila společnost Jacob Joseph and Company a kam Nathanovi odešli žít. V témže roce byla vysvěcená městská synagoga, jejímuž návrhu se Joseph Edward po léta věnoval. Jeho majetek se skokově rozrostl díky nákupu certifikátů o vlastnictví půdy, kterými stát vyplácel vojáky zapojené do různých válek na Novém Zélandu. Vojáci se vraceli domů bez peněz a aby se uživili, byli nuceni tyto certifikáty o půdě prodávat, často za hubičku. Joseph Edward jich koupil lavinu po zhruba 25 librách za kus bez ohledu na hodnotu a rozlohu pozemku, kterému odpovídali. Jednoduše klasická židovská supí taktika. Stát dal vojákům místo peněz certifikát na půdu. Stali se tak majiteli půdy, což jim bylo k ničemu, protože neměli peníze. A tak tuto půdu prodali za hubičku Josephu Edwardu Nathanovi. V roce 1873 se Nathanovi podařilo získat jeho podíl a založit tak společnost Joseph Nathan and Company. Za 3 roky otevřel také kancelář v Londýně. Ve stejných letech se stal prezidentem Wellington Gas Company, New Zealand Candle Company a Wellington Woolen Manufacturing Company. V roce 1881 se stal prezidentem Wellingtonské obchodní komory a historické železniční společnosti Wellington and Manawatu Railway Company, která byla otevřená v roce 1886 a spojila Wellington s Longbournem. Od roku 1887 žili Joseph a Dinah na odpočinku v Londýně. Jejich nejstarší syn David byl pověřený řízením aktivit na Novém Zélandu. 19. července 1899 byl Joseph Nathan zapsaný jako akciová společnost na londýnské burze s hodnotou 127 000 liber. V té době byli členové představenstva společnosti také jeho dva synové, Louis a Morris. Pak se ale Nathanovi zaměřili na výrobu sušeného mléka, později přejmenovanou na Glaxo. 2. května 1912 Joseph Edward Nathan zemřel a zanechal v rukou svých dětí skutečné impérium. V roce 1924 vstoupili Nathanovi na farmaceutický trh s vitamínem D a koncem roku 1935 byly laboratoře Glaxo začleněné do mateřské společnosti. V Greenfordu v hrabství Middlesex byly postavené nové kanceláře a továrny. Glaxo začala v roce 1942 dodávat penicilin, který byl naprosto klíčový pro vítězství americké armády ve druhé světové válce. V roce 1947 provedli akcionáři Josepha Nathana reorganizaci struktury společnosti, aby byla uvedena na londýnskou burzu. V následujícím roce byl v laboratořích Glaxo izolovaný vitamín B12 a vyrobený streptomycin pro léčbu tuberkulózy. V roce 1956 vyšla z laboratoří Glaxo první vakcína pro prevenci tuberkulózy. Samozřejmě následovalo mnoho dalších léků, ale zacházel bych do přílišných podrobností. V roce 1990 uzavřela společnost Glaxo dohodu o výzkumu s Gilead, velkou kalifornskou biotechnologickou společností specializující se na antivirové léky. Spolupráce trvala 8 let. Gilead si později zvolila za svého předsedu Donalda Rumsfelda, pozdějšího ministra obrany George Busha mladšího. V roce 2011 bylo oznámeno, že finančník George Sereš držel prostřednictvím svého mocného fondu Sereš Fund Management 1375 akcií společnosti Gilead, které byly v roce 2016 prodané. Později bylo její antivirotikum Remdesivir považované za lék s největším terapeutickým potenciálem proti COVID-19. kótovaným akciím společnosti Gilead Sciences, ovládaným obvyklými společnostmi Barclays, AXA, Fidelity Investments, Oppenheimer Capital a Wellington Management se samozřejmě daří. Když se vrátím ke společnosti Glaxo, rok 1995 byl rokem další velmi důležité fúze. Bylo to spojení s firmou Wellcome, jedním z jejich největších rivalů. Přejmenovala se proto na Glaxo Wellcome. Spojení ale nepřineslo očekávané výsledky. Na začátku třetího tisíciletí se společnost Glaxo Wellcome spojila se společností SmithKline-Beecham. Byl to další obrovský krok na cestě k tržnímu monopolu. Společnost tak získala silnou kontrolu nad celým světovým farmaceutickým odvětvím. Společnost se může pochlubit stovkou závodů rozmístěných v 38 zemích. GlaxoSmithKline se už v roce 2006 umístila na druhém místě mezi nadnárodními farmaceutickými společnostmi na planetě a na prvním místě v Evropě. Ovládala 23% světového trhu s vakcínami. GlaxoSmithKline skupovala řadu korporací. Například v roce 2014 uzavřela dohodu v hodnotě 20 miliard dolarů se společností Novartis. V září 2015 převzal vedení GlaxoSmithKline předseda představenstva Royal Bank of Scotland Sir Philip Hampton. V září 2018 po dohodě se společností Novartis oznámila GlaxoSmithKline koupy společnosti Tesaro, specialisty na léčbu rakoviny se sídlem v Massachusetts. Zajistila si tak plnou kontrolu nad léčbou rakoviny vaječníků. V prosinci pak oznámila, že se dohodla se společností Pfizer na sloučení jejich divize spotřebitelské zdravotní péče. Vznikl tak nový subjekt s obratem 12,7 miliardy dolarů, který z 68% spravuje GlaxoSmithKline a z 32% společnost Pfizer. GlaxoSmithKline ale nejvíce profituje na vakcínách. Není divu, že se dnes vakcíny staly nejlepším biznesem planety. Glaxo produkuje vakcínu na tetanus, na černý kašel, na plané neštovice, na meningokoka, na pneumokoka, na rotaviry nebo hepatitidu B. Vyrábí také kombinované vakcíny. Jednu na záškrt a tetanus, druhou na spalničky, příušnice a zarděnky, třetí na spalničky, plané neštovice, zarděnky a příušnice, čtvrtou na záškrt, černý kašel, dětskou obrnu a tetanus a tak dál. Britská GlaxoSmithKline, pokuta za pokutou. Tato farmaceutická korporace má za sebou řadu obrovských soudů. Nejprve to byly dva rozsudky za lobování a úplatkářství. Poškozenými byly Pharmaceutical Research and Manufacturers of America a Evropská federace asociací farmaceutického průmyslu při Evropské komisi v roce 2000. GlaxoSmithKline dále vyplatila v roce 2004 velkoobchodníkům a spotřebitelům 92 milionů dolarů, aby se zbavila řady antimonopolních žalob v souvislosti s přípravkem Augmentin. V témže roce inkasovala společnost 5,2 miliardy dolarů za daňové úniky z příjmů z let 1989 až 1996. V roce 2004 musela GlaxoSmithKline uhradit 2,5 milionu dolarů, aby ukončila žalobu, která ji obvinovala z toho, že nezveřejnila rizika u dětí a dospívajících užívajících antidepresivum paroxetin. Po 8 letech jí za stejný lék uložilo americké ministerstvo spravedlnosti pokutu ve výši 3 miliard dolarů za zatajování údajů, nezákonnou propagaci jeho užívání u osob mladších 18 let a šíření článku, který zavádějícím způsobem informoval o účincích paroxetinu u dospívajících s depresí. Také za stejný lék musela GlaxoSmithKline v roce 2005 zaplatit americkým antimonopolním úřadům pokutu ve výši $65 milionů za nadsazování cen. Ve stejném roce a ze stejného důvodu byla odsouzená v Kalifornii. V tomto případě bylo několik léků prodáno za neúměrně vysoké částky Národnímu zdravotnímu systému. Například lahvička přípravku proti vysokému tlaku byla státu prodaná za přibližně $804, zatímco klinikám a lékárníkům bylo účtováno pouhých $33. V roce 2006 zaplatila GlaxoSmithKline pokutu ve výši €10 milionů za podbízení cen účinné látky svého antibiotika Xynax, čímž vytlačila z trhu svého konkurenta FlavLab. A když získala monopol, výrazně zvýšila cenu výrobku. Inu, neviditelná ruka trhu. Žádná konkurence, ale tvrdý monopol. V roce 2009 bylo společnosti Glaxo nařízeno zaplatit odškodné €400 000 ženě, která po očkování vakcínou proti hepatitidě B trpěla roztroušenou sklerózou. 27. září 2014 soudce Nicola Di Leo z Milána odsoudil GlaxoSmithKline k doživotnímu vyplácení dvouměsíčního příspěvku ve výši €1683 devítiletému chlapci trpícímu autismem, přičemž poprvé uznal souvislost mezi tímto onemocněním a příjmem hexavalentní látky Infanrix Hexa. Rozsudek byl vydaný s odkazem na důvěrný dokument o nejméně 1271 stranách, datovaný 16. prosince 2011, zaslaný důvěrně společností Glaxo regulačním orgánům. GlaxoSmithKline má v současné době 10 poboček v daňových rájích. Jednu v Salvadoru, dvě v Hongkongu, jednu v Egyptě, jednu v Irsku, dvě v Lucembursku, jednu na Filipínách, dvě v Singapuru a jednu v Dominikánské republice. Americký Pfizer. Zlaté vakcíny. Jednu z největších nadnárodních farmaceutických společností založili v Brooklynu v roce 1849 německý chemik Karl Pfizer a jeho bratranec a švagr cukrář Charles Erhard pod názvem Charles Pfizer and Company. Společnost byla založená s cílem uvést na trh nové revoluční antiparazitikum s názvem Santonin. Brzy zúročila svůj úspěch investicí do následného ohlasu prodeje kyseliny citronové, takže během několika desetiletí dosáhla skutečně ohromujících výsledků. Už v roce 1904 se totiž společnost Pfizer mohla pochlubit objemem prodeje ve výši $3,4 milionů. Karl Pfizer se narodil v německém Ludwigsburgu a do Ameriky přišel hledat štěstí v říjnu 1848. S pomocí $2,500, které mu půjčil jeho otec, se mu podařilo koupit laboratoř v Brooklynu. Velký prodejní úspěch jeho chemických výrobků mu umožnil otevřít v roce 1857 novou kancelář na Manhattanu. Teprve za 11 let ji přestěhoval do centra Wall Streetu. Mezitím se Pfizer v roce 1859 oženil s Anne Haushovou, která mu dala 6 dětí. V roce 1878 byl v sídle společnosti Pfizer na Wall Streetu instalovaný jeden z prvních telefonů v New Yorku. V roce 1891 Erhard zemřel a Karl, který si své jméno amerikanizoval na Charles, zbylý podíl Pfizeru odkoupil. Charles Pfizer vyplatil Erhardovým dědicům $119 350. V roce 1906 otec Charles Pfizer zemřel po pádu ze schodů. Pfizer se ale dál rozrůstal. V 50. letech byly otevřené závody a kanceláře v mnoha částech světa, včetně kolosálního veterinárního výzkumného oddělení v Terre Haute ve státě Indiana. V roce 1960 byly veškeré lékařské výzkumné aktivity společnosti Pfizer přesunuté do Connecticutu, do Groutonu. V roce 1980 byl na trh uvedený protizánětlivý přípravek Felden, který poprvé dosáhl miliardového prodeje. V následujících desetiletích společnost Pfizer skokově rostla díky novým úspěšným produktům. Například mimo jiné i díky Viagře. Americký Pfizer, pokuta za pokutou. Velký skandál se odehrál v roce 1996. V Africe tehdy vypukla velká epidemie meningitidy, nejzávažnější ve 20. století. Společnost Pfizer se ocitla před soudem za to, že podala nelegálně a bez souhlasu rodin asi stovce nigerijských dětí experimentální a nepovolené antibiotikum trovafloxacin. 11 dětí zemřelo a mnoho z nich utrpělo trvalé poškození mozku, slepotu, hluchotu a ochrnutí. Světová veřejnost se o těchto skutečnostech dozvěděla až v roce 2000 na základě článku ve Washington Post. Nigerijská vláda požadovala odškodnění ve výši 2,75 miliard dolarů. Na podzim roku 2010 byl nigerijský spor vyřešený dohodou, která zůstala utajená. Podle WikiLeaks se ale společnost Pfizer 10. prosince 2010 pokusila nigerijskou vládu vydírat. Zaplatila prý vyšetřovateli, aby shromáždil důkazy o možné korupci nigerijského generálního prokurátora a přiměla ho tak k odvolání případu. Pfizer se také vysoce angažovala v politice. 28. července 2006 byl zvolený nový generální ředitel Pfizeru Jeffrey Kindler, bývalý spolupracovník soudce nejvyššího soudu Williama Brennena a budoucí asistent generálního prokurátora pro antimonopolní oddělení amerického ministerstva spravedlnosti Williama Bayera. Jeffrey Kindler působil také jako výkonný viceprezident společnosti McDonald's. V čele společnosti Pfizer zůstal až do roku 2010 a potom skončil mimo jiné v poradním sboru prezidenta Baracka Obamy. Stejně jako GlaxoSmithKline má i Pfizer obrovský biznis z vakcín. Na pneumokoky, meningokoky, klíšťovou encefalitídu, rotaviry a tak dále. Mezi jejími akcionáři jsou naši staří známí. Vedle Putnam Corporation, kanadského miliardáře Paula Desmarise III., tu najdeme Deutsche Bank, Vanguard Group, Fidelity Investments, Wellington Management a v čele všech stojí Barclays. Společnost Pfizer má nejméně 45 poboček v daňových rájích po celém světě. 4 ve Švýcarsku, 1 v Singapuru, 2 na Filipínách, 6 v Panamě, 3 na Jersey, 12 v Irsku, 8 na ostrově Man, 1 na Gibraltaru, 4 na Kostarice, 2 na Bermudách a 2 na Nizozemských Antilách. Pár střetů zájmů. V této kapitole narýsuju několik střetů zájmů, abychom si vytvořili představu, jak se farmacie prolíná s vrcholovou politikou. Před kandidaturou do Elizejského paláce byl Emmanuel Macron investičním bankéřem ve společnosti Rothschild & Company. V roce 2012 byl protagonistou bezprecedentní finanční bitvy. Jednalo se o převzetí celého podniku společnosti Pfizer, vyrábějícího dětskou výživu společností Nestlé. 11,85 miliardy. To nebylo málo, protože původní částka byla stanovená na 9 až 10 miliard. Bitva ve prospěch Nestlé a jménem Rothschildů se Macronovi vyplatila, protože zřejmě inkasoval milionový honorář. Macron uzavřel dohodu v dubnu a už v květnu 2012 odcházel od Rothschilda za Hollandem do Elizejského paláce jako jeho náměstek. Macron byl klasickým případem prolínání financí a politiky. Rothschildův bankéř přímo na vrcholu moci. Byl častým návštěvníkem skupiny Bilderberg, kde se v roce 2004 setkal s Mariem Montym, kterého Sarkozy v roce 2007 povolal do své komise pro osvobození růstu vedené Jacquesem Attalim. V ní se Macron setkal s Peterem Brebeck-Letmathem, generálním ředitelem společnosti Nestlé. Ten Macronovi nabídl práci, kterou ale nepřijal, protože měl jiné ambice. Za 5 let ale Macron laskavost opětoval touto gigantickou akvizicí. A pak prosákla senzační zpráva. Na karibském ostrově Nevis vznikla 4. května 2012 offshoreová společnost. Bylo to přímo v době Macronova převelení do Elizejského paláce, ještě přesněji pouhý den před Hollandovou inaugurací. Společnost, nazvaná romanticky La Providence, měla sloužit k zajištění Macronovy provize právě z této transakce mezi Rothschildovou bankou a Nestlé. Další střet zájmů se týká bývalého eurokomisaře pro migraci jménem Dimitris Avramopoulos. Jeho jméno se ocitlo na seznamu úředníků vyšetřovaných z rozsáhlé korupce s farmaceutickou společností Novartis. Případ se za účasti FBI vyšetřoval od roku 2016. Seznam jmen byl zveřejněný v řeckém parlamentu a obsahoval 2 bývalé premiéry a 8 bývalých ministrů zdravotnictví, financí a práce. V případu svědčili 3 bývalí zaměstnanci Novartis, kteří z důvodu obav o život požádali o anonymitu. Novartis úředníky podplácela, aby se její léky v Řecku prodávaly za co nejvyšší ceny, aby upozaďovali její konkurenty a aby byla v preferenčních platbách řeckého zdravotnického systému. To platilo pro celou Evropskou unii, protože Řecko bylo referenční zemí. Dále byly zveřejněny 4 000 veřejných i soukromých lékařů, které Novartis podplácela, aby podporovali prodej jejich léků. Třetí střet zájmů se týká vrchní eurokomisařky Ursuly von der Leyenové. Její manžel, Heiko von der Leyen, je zakladatelem a ředitelem kliniky Hanover Clinical Trial Center. Řídil také Hanoverskou lékařskou školu, která je jedním z největších lékařských zařízení v Evropě. Každý rok se tu léčí více než 57 000 hospitalizovaných a takřka 500 000 ambulantních pacientů. Evropská unie podporovala toto centrum a školu dotací 3,5 milionů eur ročně, tedy asi 70 milionů korun. Nad faktem, že Ursula von der Leyenová byla předsedkyní nejvyššího orgánu Evropské unie, která dotovala jejímu manželovi provoz a výzkum, se nikdo nikdy nepozastavil. Závěr. Globální farmaceutický monopol. V tomto pořadu jsem se chtěl věnovat dalším střetům zájmů, vazbám a propojením, ovšem nakonec jsem od toho upustil. Nikoli z nedostatku informací. Na internetu se toho dá najít spoustu, pokud jsme šikovní a dokážeme pečlivě prosévat archivované články a dokumenty. Avšak právě lavina informací mě od toho nakonec odradila. Kauzy jsou si totiž v základech podobné, liší se jen léky, jména, částky a korporace. Musíme si ale uvědomovat nejdůležitější rámce. Největší farmaceutické korporace proti sobě neválčí, ale spojují se. Jde o klasické schéma, kdy větší pohlcují menší. Globalizovaný mezinárodní kapitalismus se naučil velmi dobře eliminovat konkurenci díky kartelovým dohodám. Farmaceutické korporace zjistily, že se různým žalobám o odškodnění nejlépe čelí ve smečce. Svět pak ovládá několik gigantických korporátních monopolů, které drancují pohádkové zisky na lidském zdraví. Stejně jako se těžilo zlato na Aljašce, těží oni z našeho strachu o zdraví. Nejvíce se tento stav ukazuje na vakcínách, což jsme viděli zejména během covidové agendy. Důležité mezinárodní patenty pak utvrzují monopol těchto korporací. Také kombinace politiky a farmaceutických korporací dokáže vytvořit skutečně mocné nástroje. Nemluvě pak o spojení farmaceutů s ropnými korporacemi, bankami a investičními fondy. Nad tím vším se ale klenou rodové dynastie s pavučinou vztahů a konexí na globální schéma majetků a vysokých financí. Toto schéma je podobné v dalších odvětvích, jako ropa, zbraně nebo potraviny. Globální parní válec, který drtí jakoukoliv konkurenci. Nejde o konkurenční prostředí, ale stále více o tvrdý monopol, na který začínají být krátké i národní vlády. To je pravá tvář globalizace. Korporace neusilují o naše zdraví, pohodlí nebo lepší život. Usilují o zisk a my jsme jen nástrojem. Naší povinností je proto těmito korporacemi opovrhovat. Musíme je kritizovat a zaujmout vůči nim krajní nedůvěru. Musíme se snažit uspořádat svůj každodenní život tak, abychom se jim intuitivně vyhýbali. Abychom si kolem sebe vytvářeli takové prostředí, které eliminuje vstup těchto korporací do našeho života. Je to sice obtížné, ale ne nemožné. Čím více systému, tím více bude náš život sešněrovaný. Každý si proto musíme hledat kreativní svobodné cestičky, jak se stát na systému co nejméně závislý. To je všechno k dnešnímu pořadu, milí posluchači. Já vám děkuji za pozornost, budu rád, když mě budete sdílet na sociální média a také třeba i tento pořad, respektive odkaz na něj, posílat e-maily, rozposílávat e-maily vašim kamarádům, přátelům, známým, kteří jsou ochotní poslouchat a zamýšlet se nad těmito důležitými skutečnostmi. Budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory, cokoliv tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio a také, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, anebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, ať nezmeškáte další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.